Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παράν και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσον εμήν και καθάρισον εμάς από πάσης κλείδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος και Ρωσάγιος των σλήσεων μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος και Ρωσάγιος των σλέσεων μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος και Ρωσάγιος των σλέσεων μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς σλέσεων μας, Κύριε Λάσσα αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον ας αμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τα ασθενείας ημών, ένα και αντρούματος σου, Κύριε Λέσου και Λέσου και Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των υπουσιών δώσε μη σήμερα και άφεσε μη τα αφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του και του Πνεύματος. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως αληθινών. Το φωτίζουν και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθείτε εμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι αυτό που σήμαθα φως του απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς το εισιάντολό σου, πρεσβείες Παναχράνους Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος και Θεός μας, που μας αγαπά, που μας ανέχεται, που μας φροντίζει, που μας δίνει αυτή την εχριστώ επικοινωνία, που είχαμε την δυνατότητα και εχθές να πάμε στο μοναστήρι του Παναρώματος της Παναγιάς και να επικοινωνήσουμε, να συμπνευματιστούμε, να προσκυνήσουμε το αγιασμένο λείψανο του Αγίου Νεκταρίου και να πάρουμε κουράγια από τον αγώνα με τον οποίο και εκείνος αγωνίστηκε και να ζητήσουμε τον Κύριο, μια και μας έμεινε μια μέρα μόνο για την εορτή των Αποστόλων, να αγωνιστούμε αύριο και αύριο όπως θέλει ο Κύριος και να μπορούμε να πούμε τους Αποστόλους εσείς δεχθήκατε το Άγιο Πνεύμα, πρεσβεύσατε στον Κύριο να στείλει και σε εμάς και αγιασμένοι και φωτισμένοι να ακολουθούμε τον Κύριό μας όπως πρέπει. Σήμερα το μάθημα θα το πει ο πατήρ Αθανάσιος ο Μητυλινέος. Το θέμα, επειδή πολλά ακούγονται τώρα και την πατρίδα μας, με τις δυσκολίες, με τους Τούρκους, με όλα αυτά και δημιουργούν μία ανασφάλεια και επειδή και ο πόλεμος που γίνεται στη Ρωσία και στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάσει και σε μας, γιατί λέει μια λαϊκή παροιμία, καίγεται το σπίτι του γείτονα, πρόσεχε μην καίγεται το δικό σου. Εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι από μια ομιλία του πατρός Αθανασίου και ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά τις σχέσεις μας με τον Θεό και στην οικογένειά μας. Φωτισμένος ο λόγος του πατρός Αθανασίου, χριστοκεντρικός και θεοκεντρικός, και θα δούμε ότι έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, έχοντας πίστη και αγάπη στο Θεό, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε μα τίποτε άλλο. Προσευχή, πίστη και εμπιστοσύνη και ο Κύριος θα αναλάβει. Να ακούσουμε τον πατέρα Αθανάσιο τι έχει να μας πει.
Μακάριον το έθνος που εστί Κύριος ο Θεός αυτού λαός ον εξελέξατο εις κληρονομία εαυτού. Ευτυχισμένο το έθνος εκείνο που έχει τον αληθινό Θεό και που ο Θεός ο αληθινός διάλεξε για λογαριασμό του το έθνος αυτό. Να το πω απλό ελληνικά. Ευτυχισμένος ο λαός εκείνος που έχει τον αλήθινο Θεό. Δεν μου έρθει, σας παρακαλώ. Ο Ισραήλ έλεγε αυτά για τον εαυτό του. Εμείς μπορούμε να το πούμε αυτό. Εμείς οι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Ενέτη 1973. Μπορούμε να πούμε ευτυχισμένος ο λαός ου ο Θεός, όπως το λέει, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, που είναι Κύριος του ο Θεός. Εμείς δεν έχουμε πια Κύριο τον Θεό. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε πλέον Κύριο τον Θεό. Έχουμε άλλους Κύριους. Όχι. Έχουμε τη δύναμή μας. Δεν είναι πια Κύριος του λαού μας ο Θεός. Αυτό είναι ένα λιγερό κατάσταση. Το οποίο βεβαίως σιγά σιγά εργαστήκαμε εμείς οι Έλληνες. Ξέρετε από πότε. Από πότε λέμε. Κάτι που δεν το διανοήθηκε ούτε το Βυζάντιο. Ούτε η Τουρκοκρατία. Προσέξτε, ούτε η Τουρκοκρατία δεν το διανοήθηκε αυτό. Να μην είναι Κύριος του λαού μας ο Θεός. Αυτό άρχισε να χαλκεύεται από το 1821 και αντέφερε. Και ήρθαν από την Ευρώπη οι λόγοι μας και κουβάλισαν και αυτή την αρρώστια, ότι δεν μπορείς ένα λαό να είναι Κύριος ο Θεός του. Να είναι Κύριος ο Θεός του. Αλλά θα είναι κάποιος κυβερνήτης, θα είναι η Βουλή, θα είναι ο στρατό, θα είναι οι νόμοι. Αυτά θα είναι. Και ότι αυτά τελικά δεν μπορούν να νικήσουν, απεδείχθη ιστορικά. Όπως θα ξέρετε, το παράδειγμα που θα πω είναι ένα επιχείρημα και εναντίον του ιστορικού υλισμού. Όσοι έχετε διαβάσει ή όσοι καταλαβαίνετε, δεν θα κάνω πιο πολύ ανάλυση, είναι ένα επιχείρημα εναντίον του ιστορικού υλισμού. Ο ιστορικός υλισμός λέει το εξής. Ανάλογα με τα δεδομένα, κατακτάται την ιστορία. Συγγνώμη, ανάλογα με τα υλικά δεδομένα, κατακτάται την ιστορία. Αυτό είναι, θα λέγαμε, μια θέση, δογματική θέση του ιστορικού υλικού. Έρχεται όμως η Ελληνική Επανάσταση του 1921 να απορρίψει αυτό το επιχείρημα. Διότι δεν υπήρχαν υλικά δεδομένα για να νικήσουν οι Έλληνες μια τουρκική αυτοκρατορία. Υπήρχε ένα άλλος παράγον, ο οποίος δεν προβλέπεται οπωσδήποτε από τον ιστορικό υλισμό. Είναι ο παράγον πίστης στον Θεό. Και αν θέλετε, είναι ότι Κύριος του λαού αυτού είναι ο Θεός. Και ένας καταπέλτης εναντίον του ιστορικού υλισμού είναι, παρακαλώ, είναι ο 143 ψαλμός. Ακούσατε. Α, συγγνώμη, πριν πάω στον 143 ψαλμό, πηγαίνετε στο στίχο 16. Πού σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη και γίγας ού σωθήσεται ο πλήθη ισχύος αυτού. Ακούτε. Δεν σώζεται, λέει, ο βασιλιάς γιατί έχει δύναμη. Όταν λέει βασιλιάς, εννοεί ο αρχηγός ενός κράτους. Δεν έχει σημασία τι αρχηγός μπορεί να είναι αυτός, τι μορφή, τι σχήμα πολιτικό μπορεί να έχει. Δεν σώζεται, λέει, ο αρχηγός ενός κράτους δια πολλήν δύναμη. Ούτε ο γίγας αν έχει πολύ ισχύ. Και εδώ δύο υπενιγμοί γίνονται. Ο μεν βασιλεύς, ο εμπολή δύναμη, ο εμπολή δυνάμει, είναι ο Φαραώ. Ο Φαραώ είχε πολύ δύναμη τότε όταν ξεκίνησε εναντίον των Εβραίων. Κατεποντίστη όμως. Εξάλλου θα γίνει και ο λόγος περιπτωτικού πιο κάτω. Και όταν λέγει για τον γίγαντα, Εάν είναι ψαλμός του Δαβίου, τότε γίνεται υπαινιγμός εις τον Γολιάθ. Ο Γολιάθ, ο πονής Γολιάθ, δεν κατάφερε τίποτα. Δεν κατάφερε τίποτα στην πολύ του δύναμη. Και θα πει πιο κάτω, στίχος 17, ψευδής ύπος η σωτηρία. Ενδεπλήθη δυνάμεως αυτού, ου σωθίζεται. Ξέρετε τι είναι τώρα ο ψευδής ύπος? Καταρχάς ο ύπος είναι το υπηκόν. Υπηκόν, ξέρετε τι είναι? Είναι εστρατιωτικές δυνάμεις. Στη γλώσσα μας αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί ως εξής: ο στρατιωτικός εξοπλισμός. Αλλάζεται η υπόψη, για να το φέρω μαλακά-μαλακά το πράγμα, ότι κάποτε τα κάρατα τα τραβούσαν τα άλογα και τα αμάξια και το μαγκανοπήγαδο το γύριζαν τα άλογα. Όταν εφευρέθηκε η ατμομηχανή, η οποία αντικατέστησε τα άλογα, προς τιμή του αλόγου που τόσες χιλιάδες χρόνια δούλεψε εκεί στο μαγκανοπήγαδο και στο καρότσι, προς τιμή λοιπόν του αλόγου ονομάστηκε η ισχύς ύπος. Ύπος. Και λέμε πόση ύπη είναι αυτό το μοντέρ ή αυτή η μηχανή, πόσο τραβάει κτλ. Κτλ. Είναι μονάδες σε ύπους. Και πόσα μάθημε ο ύπος είναι? Σε πάνω.
Σε
δύναμη. Σε ηλεκτρικό.
236
μάρες. Λοιπόν. Βλέπετε, το άλογο αντικαταστάθηκε από τις μηχανές. Συνεπώς, ωραιότατα και μαλακότατα σας είπα, όταν λέει εδώ ύπος, δεν είναι παρά ο μηχανικός εξοπλισμός. Τα αεροπλάνα, τα τάγκς, τα κανόνια, οι βόμβες, οι οβίδες,
οι
πύραυλοι, οι δορυφόροι και τα όμοιρα τούτης. Λοιπόν, ψευδής ύπος η σωτηρία. Νομίζετε πως θα σωθείτε με τον εξοπλισμό. Εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού, ου σωθήσετε. Ου σωθήσετε. Ο λόγος του Θεού το λέει. Εάν δεν έχει ένας λαός την προστασία του Θεού, μην νομιστεί ποτέ ότι ο λαός αυτός με το πλήθος της ισχύος του και με την εξυπνάδα και την στρατηγική των αρχόντων του θα καταφέρει σπουδαία πράγματα. Τίποτα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ας πω ότι έχουμε εξοπλισμό. Σας ερωτώ, έχουμε όμως Κύριό μας τον Θεό? Κάνουμε την αναφορά μας εις τον Θεό? Λέμε Κύριε βοήθησέ μας? Όσοι λόγοι λέγονται προεκλογικοί, μετεκλογικοί, στη Βουλή, σε συνάξεις, σε δοξολογίες, σε επίσημες ώρες, από τους ανθρώπους που κυβερνούν τον τόπο μας, όποιοι και να είναι αυτοί, κάνουμε χρήση του ονόματος του Θεού?
Όχι.
Τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί μου, λείπει σκανδαλωδώς το όνομα του Θεού. Και αν το θέλετε, λείπει σκανδαλωδώς το όνομα, προσέξτε, του Θεού. Όσον αφορά τον Χριστό, διότι μπορεί να πει ο Θεός και να εννοεί τον μας. Να εννοεί σαν μασόνος τον μας. Μπορεί να λέει Θεός και να εννοεί τη δημιουργία. Ανιδωλολάτρους. Να λέει Θεός και να εννοεί, ξέρω εγώ, τον Βούδα. Αλλά εκεί που θα ήταν σαφής και η πίστη του θα ήταν αδαμαντίνη, εάν έλεγε όταν μας βοηθήσει ο Ιησούς Χριστός. Ακούσατε κανένα πρόσωπο να πει ο Ιησούς Χριστός? Ούτε καν Θεός δεν λέγουμε, όχι Ιησούς Χριστός. Άρα πρέπει να κλαίμε. Δεν έχουμε πια Κύριό μας τον Θεό. Και άμα δεν έχουμε Κύριό μας τον Θεό, τότε είμαστε εκτεθειμένοι. Δεν έχουμε προστασία. Μπορείτε να φανταστείτε όταν για μια στιγμή ο άνθρωπος ανακαλύψει ότι δεν έχει ασφάλεια και προστασία, πώς πρέπει να αισθάνεται? Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Αλλά θα πάρω μια άλλη γνώση. Είναι η εξής όψη, την οποία πάλι η πατρίδα μας έχει ακολουθήσει και πολλοί λαοί το θέλουν και το επιδιώκουν. Η ευημερία. Μια ευημερία χωρίς τον Θεό. Όταν σε ένα λαό υπάρχει Κύριος ο Θεός, δηλαδή αναγνωρίζεται, όπως και σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια αναγνωρίζεται Κύριος ο Θεός. Δηλαδή αφεντικό, εκείνος που κατευθύνει το σπίτι αυτό, είναι ο Θεός. Το σπίτι αυτό θα πιστεύετε ότι θα είναι πλούσιο? Όχι. Διότι να έχω Κύριό μου τον Θεό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχω και καλή υγεία ή να έχω γεμάτες στις τσέπες μου. Αυτό είναι αδιανόητο πράγμα. Προσέξτε, αδιανόητο. Εκείνο που θέλουμε σήμερα δεν μας ενδιαφέρει τι άλλο παρά να έχουμε μία ευημερία. Και τότε η επιτυχία μας θα είναι απέναντι στο λαό ως υπόλογοι, εάν έχουμε εξασφαλίσει στον λαό την ευημερία. Χωρίς περιστροφές, σας το λέγω καθαρά, δεν είναι κριτήριο αυτό. Δεν είναι ορθόν κριτήριο. Γιατί μπορεί ένας λαός να είναι πτωχός, αλλά να έχει εξασφαλίσει άλλες προϋποθέσεις. Και μια θεμελιώδης προϋπόθεση του είναι εν την πτωχία του να έχει πάντοτε Κύριον τον Θεό. Πάντοτε. Και να είναι πτωχός, δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία αυτό. Μάλιστα, βρισκόμενοι πλέον όχι εν Παλαιά Διαθήκη, αλλά εν Καινή Διαθήκη, που γνωρίζουμε ότι τα υλικά αγαθά δεν δίνονται να είναι κριτήριο της παρουσίας του Θεού. Ούτε ακόμη και αυτή η παρουσία των πειρασμών. Συνεπώς, όταν σήμερα θέλουμε να έχουμε κριτήριο τα υλικά αγαθά, την ευδαιμονία, και στρεφόμεθα προς την Ευρώπη, προς τον Βόρειο Πόλο, προς τον Νότιο Πόλο, στρεφόμεθα προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. Καταλαβαίνετε όλα από τώρα. Πάμε στα Βετά και στα Ρικά. Να έχουμε ευδαιμονία ηλιστική, κατοχήρωση ηλιστική, ασφάλεια ηλιστική, άνοδο του ιδιωτικού επίπεδου. Θα είμαστε τότε ευτυχείς. Για να μην λέτε πως τα λέω εγώ αυτά, ακούστε τώρα τον 143 ψαλμό. 143 ψαλμό. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρός ιών αλωτρίων, λέγει ο ψαλμοδός εκεί. Απάλαξέ με, γλίτωσέ με από τα χέρια αλωτρίων, ξένων. Ον το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδική. Φύλαξε με, λέει, από τους ανθρώπους αυτούς, τους αλωτρίους, που το στόμα τους λέει με όλα πράγματα και μάταια. Μάταια, ξέρετε ποια είναι? Μάταιο στην Παλαιά Διαθήκη είναι ειδωλολατρία. Και η δεξιά αυτών, δεξιά αδικίας. Ό,τι κάνουν είναι άδικα πράγματα. Η μεγάλη της γης είναι άδικη. Έχει αποδειχθεί τρανά και επανειλημμένα. Η μεγάλη της γης για τους μικρούς είναι πάντοτε άδικη. Μην ξεχνάτε ότι ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ κανένας μεγάλος δεν αγάπησε την Ελλάδα. Αυτό να το ξέρετε πάντοτε. Και για να μην νομιστεί πάλι ότι μιλάω εγώ, κάποτε ο Ισαΐας το είπε αυτό και τόνισε ιδιαιτέρως, Ψαλμός 143, τόνισε ιδιαιτέρως κάποτε να μην συμμαχήσει ο Ισραήλ ούτε με τους Ασσυρίους ούτε με τους Αιγυπτίους. Θα μείνετε στις δικές σας δυνάμεις, γιατί εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Δεν άκουσα μια Ισραήλ. Και εστράφησαν προς συμμαχίες. Και ο Θεός ελέγχει και τελικά τους αφήνει, συμμαχούν με τους Αιγυπτίους και έχουν τη Ασσύρη και τους διαλύσανε. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Σας έχω πει και άλλη μια φορά που κάποτε ο Δαβίδ τι έκανε. Μέτρησε το στρατό. Έκανε, πώς λέτε, απογραφή. Έκανε απογραφή. Είναι κακό πράγμα να κάνει απογραφή κανείς. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές περιπτώσεις απογραφής. Μάλιστα, όταν έφυγαν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο και βρέθηκαν στην έρημο, ο Μωυσής έκανε απογραφή. Και μας λέει και τους αριθμούς. περιέχονται οι αριθμοί στο βιβλίο αριθμοί. Γι' αυτό και πήρε το όνομα του βιβλίου αυτό, αριθμοί. Γιατί εδώ τώρα ο Θεός τιμώνει με τον Δαβίδ που κάνει στατιστική, κάνει αυτό απογραφή. Ξέρετε γιατί? Διότι ο Δαβίδ σκέφτηκε μέσα του, αν μπορώ να κατατροπώνω τους εχθρούς μου με το στρατό που έχω. Και ήταν το λάθος. Δεν ήταν το ημαρτυμένο ότι θα έκανε απογραφή, αλλά ότι εστήριζε τις νίκες του το πλήθος του στρατού. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν σήμερα και εμείς αυτό έχουμε. Και νομίζομαι ότι τότε δεν θα μας πειράξουν οι μεγάλοι, όταν θα τρέξουμε να κάνουμε συμμαχίες μαζί του κτλ. Τι φοβερό είναι. Αλλά είναι αδύνατο να γίνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό τραβούμε τη μοίρα μας. Τραβούμε την πορεία της μοίρας μας. Τώρα ακούστε, κάνει μια ωραία περιγραφή αυτών των ξένων λαών ο Ψαλμωδός. Ακούστε την περιγραφή. Ον οι, των οποίων τα παλικάρια ως νεόφυτα ιδρυμένα εν τη νεότητη αυτών. Όπως βλέπεις εκεί τα καινούργια βλαστάρια σε ένα πάρτινα περιβόλι που έχει νέα δέντρα, ας πούμε νέες ελιές, ξέρω εγώ, νέες μερικοκές, φουντουκές, έτσι, φουντωτά ωραία βλαστάρια, έτσι μοιάζουν τα παλικάρια αυτών των ανθρώπων, αυτών των λαών. Εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένα, περικεκοσμημένα ως ομοίωμα ναού. Ωραίες κοπέλες, στολισμένες όπως ένας ωραίος ναός. Ακούστε παρακαλώ. Τα ταμεία αυτών πλήρη. Οι αποθήκες τους γεμάτες. Εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Δηλαδή που ξεχυλίζουν, υπερξεχυλίζουν. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα. Κοινώνε. Τα πρόβατα που και με τεχνητή γονιμοποίηση. Πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών, ευώες αυτών παχύς, παχιά μόδια, ούκ έστι κατάπτωμα φραγμού. Δεν υπάρχει κανένας τείχος γκρεμισμένος, δηλαδή πόλεις ωραιότατα οικοδομημένες. Δεν υπάρχουν χαλάσματα και ερείπια. Ουδέ διέξοδος, ρογμή. Ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, ούτε κλάματα και φωνές στις πλατείες των. Εμακάρισαν των λαών ο τάφτα εστί. Είπαν, τι ευτυχισμένος λαός που είναι αυτός. Ταμεία, αποθήκες και μάχους. Πρόβατα, πολύτοκα. Παλικάρια, λαμπρά. Κοριτσιά, ωραιότατα. Πόνος και θλίψεις, ανεπτυγμένη ιατρική, ανεπτυγμένη τεχνική, ανεπτυγμένη επιστήμη, όλα ωραιότατα. Εμακάρισαν των λαών αυτών. Και τελειώνει, όπως μακαρίζουμε σήμερα την Ευρώπη, την Αμερική, άλλους λαούς, πλούσιους. Και λέμε, να μπούμε κι εμείς μέσα στον συνασπισμό των. Μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Μακαρισμένος ο λαός εκείνος που έχει Κύριο τον Θεό του. Αυτός είναι ο μακάριος. Όχι αυτός που έχει πλεισμονή, ευδαιμονία, αγαθά. Ευτυχισμένος αυτός που έχει Κύριο και κυβερνήτη τον Θεό του. Και πάλι ξαναλέγω αγαπητοί μου, έχουμε σήμερα στην Ελλάδα Κύριον τον Θεό μας? Δεν τον έχουμε. Θα κλείσω μένα, το είπα σας, μην προλάβατε. Αλίμονόμως. Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Και αν δεν έχω τίποτα να προσθέσω στο αλίμονό μας, θα μου πείτε, τότε γιατί μας τα είπατε απόψε? Πρώτα γιατί είναι κατατεθειμένα στην Αγία Γραφή. Και δεύτερον, για να δοθεί μια μαρτυρία. Γιατί μπορεί να μην δοθεί αυτή η μαρτυρία, πρέπει να δοθεί η μαρτυρία. Και η μαρτυρία για να επικυρωθεί αλίμονο, για να επικυρωθεί το αλίμονο. Τίποτα άλλο δεν έχω. Τα είπαμε για να επικυρωθεί το αλίμονο. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Η πορεία μας είναι παρμένη, είναι ηλυμένη. Αλίμονο. Τίποτα. Τελειώσαμε. Αυτό. ελάτε. Δηλαδή, θα ευδοκίσω, θα προτιμήσω να συγκατοικώ με λιοντάρι και με φίδι παρά να συνοικώ με κακιά γυναίκα. Προσέξτε, όταν λέμε κακιά γυναίκα, δεν εννοούμε ότι κάθε γυναίκα είναι κακιά. Προς Θεού. Μην δηλαδή το πάρετε και πείτε ότι στρέφεται ο λόγος του Θεού εναντίον σας. Απλώς λέει κακιά γυναίκα. Όπως αναφέρεται και εις των κακών άνθρωπων, των κακών άνδρα, βεβαίως. Συνεχίζει, βλέπουμε εδώ, ο ιερός συγγραφέας να δείχνει το φόβο του από την συνήκηση με κακιά γυναίκα. Ό,τι αναφέρει είναι παροιμιώδες, διότι αυτές οι θέσεις αναφέρονται και εις το βιβλίο των παροιμιών και συγκεκριμένα αναφέρω κανένα δυο. Λέγουν οι παροιμίες στο 21ο κεφάλαιο: «Κρίσον οικίν εν γη ερήμο, είμαι τα γυναικός μαχή μου και γλωσσόδους και οργύλου». Είναι πιο καλά κανείς να κατοικεί σε έναν τόπον έρημον παρά να κατοικεί με γυναίκα μάχημον. Δηλαδή εκείνη η οποία είναι έτοιμη να ανοίξει πόλεμο, ξύνει τα νύχια της για πόλεμο. Ή γλωσσόδης γυναίκα, η γυναίκα η οποία προκαλεί, έχει γλώσσα, φοβερή γλώσσα. Και οργύλος γυναίκα, εκείνη η οποία οργίζεται. Πραγματικά είναι φοβερό πράγμα να βλέπεις έναν οργισμένο άνθρωπο, στον άνδρα κάπου κάπως προσιδιάζει, το έχουμε συνηθίσει όπως θέλετε πάρτε. Το να βλέπετε όμως γυναίκα η οποία είναι οργύλος, οργίζεται φοβερά, είναι κάτι άλλο. Και ακόμη μία παροιμία στο 25ο κεφάλαιο: «Κρίσον οικίν επιγωνίας δώματος, είμαι τα γυναικός λιδόρου εν οικία κοινή». Είναι προτιμότερο να ανεβείς απάνω στην ταράτσα σου, να πας σε μια γωνίτσα, εκεί να μείνεις και να κοιμηθείς, παρά λέγει να μένεις εν οικία κοινή στο ίδιο σπίτι με γυναίκα λίδωρον, δηλαδή με γυναίκα η οποία είναι γυναίκα που βρίζει. Θα δούμε τη λιδωρία λίγο παρακάτω. Είναι φοβερό πράγμα. Οδηγεί δηλαδή τον άνθρωπο στην απόγνωση, γιατί πουθενά δεν φαίνεται σε μια τέτοια γυναίκα η διόρθωση. Πρέπει όμως να πούμε ότι τα ίδια αισθήματα μπορεί κάποτε να υπάρχουν στην σύζυγον εις βάρος του σύζυγου της. Το είπα και προηγουμένως, το είχα πει και την περασμένη φορά. Εδώ βέβαια ο λόγος είναι για την γυναίκα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνδρες κακορίζικοι, οκνηροί, βλάσφημοι, ανήθικοι, μπεκρίδες και αποτελούν μέγιστο πρόβλημα για τη σύζυγό τους. Έχω ακούσει πάμπολες ιστορίες και εσείς πρέπει να έχετε ακούσει τέτοιες ιστορίες ανδρών που δεν μπορούν με τίποτα να διορθωθούν. Και για τη γυναίκα τους, αν τύχει να είναι η γυναίκα και φιλήσυχος, είναι κάτι τρομερό. Αν είναι και αυτή η ίδια ποιότητα, κάτι μια αναφορά γίνεται αν φτάσουμε σήμερα, δεν ξέρω, να είναι και η γυναίκα και ο άνδρας και οι δυο το ίδιο, εκεί είναι που γίνεται θέατρο ξύλου. Όσα σου δώσω, όσα μου δώσεις. Ξύλο, δηλαδή άγριο ξύλο. Επιτρέψατε μου να ερωτήσω τον καιρό της επιλογής σύζυγου, είτε να βρεις τον σύζυγο είτε να βρεις
την σύζυγον. Αδελφέ μου, δεν έβλεπες? Δεν έβλεπες, τη διαλέγεις. Μη μου πείτε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα ήρθαν μετά το γάμο, μη μου το πείτε αυτό. Δηλαδή, όχι ότι τότε μετά το γάμο χάλασε η γυναίκα ή χάλασε ο άνδρας, γι' αυτό το λόγο τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Απλώς, τα κριτήρια του γάμου ήσαν αλότρια. Δεν είδαν εκείνοι που διαλέγουν, δεν διάλεξαν με αληθινά κριτήρια. Ήταν ο γάμος όχι κατά Θεόν, αλλά κατά επιθυμίαν. Σε αυτό το σημείο θα επανέλθω, αν προλάβουμε σήμερα, να σας πω και περισσότερα για τα κριτήρια που πρέπει να διαθέτει κανείς για να διαλέξει τον την σύζυγον. Και αυτή, δηλαδή γάμος κατά επιθυμία, όχι γάμος κατά Θεόν. Και αυτή η επιθυμία έχει έναν πολύ ευρύ χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι ωραία γυναίκα, γι' αυτό την παίρνω. Τα παρακάτω. Είναι ωραίος άνδρας, γι' αυτό τον παίρνω. Τα παρακάτω. Έτσι, κυρίως είναι η ομορφιά, η οποία πλάνα, είναι ακόμη και ο πλούτος, όταν έχουμε κενόδοξον γυναίκα, που θέλει να έχει πλούτο στα χέρια της, για να κάνει τις επιθυμίες της, τις γούνες της, τα φορέματά της, τα ταξίδια της. Θέλει λοιπόν έναν σύζυγο πλούσιο και δεν κοιτάζει παρά μόνο με αυτό το κριτήριο. Είναι πλούσιος. Όλα τα άλλα δεν τα βλέπει. Όλα τα άλλα όμως θα φανερωθούν μέσα εις τον γάμο. Και τότε τι γίνεται? Και ακόμη η προβολή, θα λέγαμε, η κοσμική προβολή, ή ακόμα ο άνδρας να θέλει να πάρει μια πάρα πολύ νεαρά γυναίκα και κάτι τέτοια που είναι ολότελα με κοσμική διάσταση. Έτσι, ας προσέχουμε πολύ, αγαπητοί μου, τα κριτήρια, για να μην ακούμε το ερώτημα: τον καιρό που παντρευόσουν, που διάλεγες, δεν έβλεπες, τι παίρνεις? Για να θυμηθώ το Σοκράτη, είναι αυτά που θα σας πω, είναι στον Πρωταγόρα, στο έργο του Πλάτωνος, Πρωταγόρας. Ίσως το κάνατε στο σχολείο, εμείς το κάναμε στην εποχή μας. Εκεί λέει στον νεαρόν Ιπποκράτη, τώρα το θυμήθηκα, μου ήρθε αυτό, είναι χρήσιμο, ο οποίος δέχθηκε πρωί-πρωί, ακόμα δεν είχε φωτίσει, δέχθηκε έναν παλιό του μαθητή, τον νεαρόν Ιπποκράτη. Δεν είναι ο Ιπποκράτης ο γιατρός, απλώς ένα παιδί που το έλεγαν Ιπποκράτη, νεαρός. Ήρθε, λέγει, αργά στο σπίτι του από κάτι κτήματα που είχαν κάπου εκεί στην Πάρνηθα κοντά ή στην Φιλίν, και έμαθε ότι ήρθαν κάποιοι σπουδαίοι σοφιστέ, ο Πρωταγόρας και δύο τρεις άλλοι ακόμη. Και λέει ο Σοκράτης, τον οποίον εξύπνησε πρωί πρωί, και μα ήθελα να πάω να γίνω μαθητής τους, αλλά θα σε παρακαλέσω να με συνόδευες. Είναι ο νεαρός ο οποίος ντρέπεται να πάει, ξέρω εγώ, να εμφανιστεί και θέλει κάποιον συνοδόν. Υποτίθεται ότι ο Σοκράτης ήταν έμπειρος από κάτι τέτοιο. Και εκεί αρχίζει ένας διάλογος και του λέει, εκείνα που θα σου σερβίρουν αυτοί όταν θα πας στο σπίτι σου, ποιος θα τα ελέγξει? Είναι γνωστό ότι ο αρχαίος κόσμος κατεστράφει από τους λεγόμενους σοφιστάς, οι οποίοι εκήρυττον την αθείαν. Μπορεί μεν να ήσαν όλοι ειδωλολάτρε, αλλά αυτοί οι σοφιστές εκήρυττον την αθείαν. Μην το ξεχνάμε, το ξέρετε, το θυμάστε από το σχολείο. Προσέξτε τώρα. Και λέει ένα ωραίο παραδειγματάκι. Όταν θα πάει ο μάγειρός σας, γιατί ο Ιπποκράτης ήταν πλούσιος, θα πάρει το ζεμπίλι και θα πάει στην αγορά. Και εκεί οι έμποροι τον ξεγέλασαν, δεν του δώσαν φερυπίν κάποιο καλό προϊόν. Ας πούμε ένα κρέας που δεν ήταν φρέσκο, ή δεν ξέρω, ένα λαχανικό, ένα φρούτο που βρέθηκαν σάπια φρούτα. Σε ρωτώ, του λέγει, όταν θα επιστρέψει ο μαγειρός σας στο σπίτι και ετοιμάζεται να μαγειρέψει, θα δει τα προϊόντα. Θα δει, ας πούμε, ότι το κρέας δεν είναι και πολύ φρέσκο, κάπου μυρίζει. Θα το χρησιμοποιήσει? Όχι. Εάν λοιπόν εσείς το ζεμπίλι της υπάρξεώς σου ψώνησες αυτά που λένε οι σοφιστές, γυρίζοντας στο σπίτι, ποιος θα ελέγξει αυτά που εσύ ψώνησες? Είναι πάρα πολύ ωραία, επειδή μ' άρεσε από τότε, από μαθητής μου άρεσε πολύ, γι' αυτό και το κράτησα στη μνήμη μου. Ξέρετε, εκείνα που μας αρέσουν τα κρατάμε στη μνήμη μας. Λοιπόν, τι θα έλεγα τώρα εδώ? Προσοχή, μεγάλη προσοχή. Ύστερα, ο νέος και η νέα σήμερα έχουν γνώμη. Δεν είναι όπως μια παλιότερη εποχή που μπορούσε να βιαστεί μια γυναίκα, να εκβιαστεί μια γυναίκα από τους γονείς της. Όχι, θα πάρεις αυτόν. Μα δεν μ' αρέσει, μα δεν τον θέλω, δεν τον θέλω. Αυτή η εποχή έχει περίπου περάσει. Δηλαδή σήμερα και το αγόρι που θα παντρευτεί και το κορίτσι έχουν γνώμη. Και η γνώμη τους πολλάκης έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη των γονιών. Συνεπώς, δεν μπορεί κανείς να πει ότι με εξεβίασαν. Πάντως να ξέρετε ότι αν διαλέχτηκε μία τέτοια γυναίκα ή ένας τέτοιος άνδρας, λύσεις εναλλακτική δεν υπάρχει έξω από την ανοχή και την υπομονή. Όταν έρθει μετά στη μάνα, στον πατέρα, στον πνευματικό και πει η γυναίκα μου είναι τέτοια ή ο άνδρας μου είναι τέτοιος, τι πρέπει να κάνω? Το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε είναι πάρε διαζύγιον. Δεν ξέρω αν οι γονείς το πουν. Οι γονείς οι οποίοι βέβαια δεν έχουν φόβο Θεού μπορούν να το πουν. Ο πνευματικός όμως αυτό δεν μπορεί να το πει ποτέ. Εάν συμβουλεύσει δύο πράγματα ο πνευματικός, το διαζύγιον και την έκτρωση, ξέρετε τι συμβαίνει? Θα πάει να κρεμάσει το επιτραχύλιό του και δεν θα το ξαναβάλει στο λαιμό του. Τελείωσε. Διότι είναι γνωστό από τα κολλήματα, ένα από τα κολλήματα είναι και ο φόνος. Συμβουλεύεις λοιπόν ως εσύ, ως ηθικός αυτουργός, να πάει η γυναίκα να κάνει έκτρωση? Θα μου πείτε, κινδυνεύει να πεθάνει. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Είναι θέμα των συζύγων, το τι θα κάνουν. Εσύ συμβουλή δεν μπορείς να δώσεις ποτέ τέτοια. Να πάει να κάνει η έκτρωση. Μα ποτέ εις τον αιώνα τον άπαντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και λάβετε και υπόψη ότι το διαζύγιον στην Καινή Διαθήκη απαγορεύεται. Θα δούμε στο τέλος του κεφαλαίου να δίνει τη συμβουλή ο σοφός Σιράχ για διαζύγιο. Λέγει ότι αν έχεις μια τέτοια γυναίκα, ξέκοψε την. Δώσε της διαζύγιο. Μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι το θέμα στάθηκε κρίσιμο κάποτε με τους γραμματείς, φαρισαίους και τα λοιπά. Γιατί λέει ο Μωυσής μας έδωσε βιβλίων αποστασίας, βιβλίων αποστασίου, δηλαδή διαζύγιον? Εσύ τι έχεις να πεις, είπαν εις τον Χριστόν. Δια την σκληροκαρδία σας, λέει, αναγκάστηκε ο Μωυσής να επιτρέψει το διαζύγιον. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο άρσεν και φίλη απαρχής. Ενώθηκαν, θα είναι ενωμένοι πάντοτε. Το διαζύγιο δεν υπάρχει. Είδατε, δια την σκληροκαρδία ημών. Τώρα βέβαια αυτό πέρασε και στην Καινή Διαθήκη. Σήμερα έχουμε βεβαίως το διαζύγιο. Σήμερα το έχουμε όχι γιατί μόνο θα μπορούσε να κινδυνεύει φερυπίνη η ζωή της γυναικός, όπου ο Μωυσής δίδει το βιβλίο Αποστασίου, αλλά λέγει τι λέγει, ότι ένεκα ασυμφωνίας χαρακτήρων τρέχα γύρευε. Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη το στοιχείο υπομονή, ανοχή και τα λοιπά, ο νόμος. Και η Εκκλησία αποδέχεται κατά μεγίστην δυστυχία. Ναι, μη σας κάνει δε εντύπωση ότι τον τελευταίο καιρό η Εκκλησία μας προχωράει με βήματα τέτοια, δηλαδή γοργά προς κάτι που δεν είναι το ευαγγελικό ήθος. Μη σας κάνει αυτό εντύπωση. Και δεν είναι μόνο το διαζύγιο, είναι και ο γάμος εκ διαζυγίου, άλλο θέμα αυτό. Πήρες διαζύγιο, σε εγκατέλειψε ο άνδρας σου, σε εγκατέλειψε η γυναίκα σου, μη ξαναπαντρευτείς. Αλλά παντρεύει η Εκκλησία και εκ διαζυγίου. Κάπου κάπου σας το λέγω, το έχετε ακούσει όλοι σας. Και γιατί εσύ που είσαι άγαμος ή η γυναίκα άγαμος να πάει να πάρει σε έναν που παντρεύτηκε και πήρε διαζύγιο, ή μια γυναίκα, για ποιο λόγο, υπάρχει λόγος, πήγαινε να βρεις άγαμον άνθρωπο παρακάτω. Παίρνεις παντρεμένο και διαζευγμένον, για ποιο λόγο? Για να έχεις, θα λέγαμε, κόλλημα θείας κοινωνίας, λίμωνο, για όλη τη ζωή. Γιατί λέει ο Κύριος, εκείνος που παντρεύεται εκ διαζυγίου είναι μόνιμα μοιχός. Μόνιμα. Θα μου πείτε, μα κοινωνούν οι άνθρωποι. Τι να πω, τι να πω. Λέγω, να, τώρα, χθες διάβαζα και σήμερα στον Ορθόδοξο τύπο. Χθες στην αριστερική εφημερίδα, την Ελευθερία. Τι, στην Αυστραλία λέγει, θα διδάσκεται και το μάθημα της ομοφιλοφιλίας. Μπράβο μας. Εδώ τώρα, σήμερα, τώρα που ερχόμουν, έτσι, μια ματιά στην εφημερίδα. Κάτι ανάλογο, ότι πάμε να ενωθούμε με τις εκκλησίες εκείνες της Ευρώπης, των οποίων οι κληρικοί είναι ομοφιλόφιλοι. Πού πάμε? Πού πάμε? Γι' αυτό βλέπετε ότι ένα από τα πολύ σκληρά αμαρτήματα είναι και η ομοφιλοφιλία. Θα σας υπενθυμίσω κάτι, εμένα με συνέχεια όλα τα χρόνια από τον καιρό που το διάβασα, και κάπου κάπου σας το λέω. Λέει ο Άγιος Ιερώνυμος ότι όταν γίνει στους χριστιανικούς λαούς, εννοείται, η ομοφιλοφιλία αρκετή, τότε βρισκόμαστε εις το τέλος. Λέει, στο τέλος της ιστορίας. Από πού το βγάζει, θα σας το πω. Απλούστατα, έχουμε ιστορικών προηγούμενων. Γιατί κατεστράψαν τα Σόδομα και τα Γόμαρα? Γιατί? Μήπως διότι, μήπως γι' αυτό το αμάρτημα. Γι' αυτό το αμάρτημα. Λέγει ο Θεός στον Αβραάμ, έφτασε είδηση σε μένα στον ουρανό ότι υπάρχει αυτό το αμάρτημα. Πάω να δω. Έτσι είναι. Δηλαδή ο Θεός τρόπον κοινά, κατά έναν άνθρωπο παθή τρόπο, δεν πιστεύει ότι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τέτοια καμώματα. Και πάει να δει, ακούστε, με τα μάτια του. Δεν το πιστεύει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εφόσον κατεστράφησαν μέχρι ενός οι κάτοικοι αυτής της πέντε πόλεως, τελικά τέσσερις πόλεις κατεστράφησαν από τις πέντε, αλλά μετήρχοντο οι άνθρωποι αυτοί αυτό το αμάρτημα, έχουμε λοιπόν το ιστορικό προηγούμενο. Μην ξεχνάτε, όσα ιστορικά προηγούμενα έχουμε, θα είναι αυτά στοιχεία των εσχάτων, όπως οι δέκα πληγές του Φαραώ, όπως το μάνα στην έρημο. Ναι, ναι, θα τρέφει, λέει ο Θεός, τους χριστιανούς στην έρημο 3,5 χρόνια. Αυτά είναι ιστορικά προηγούμενα που κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Αυτά λοιπόν τώρα θα είναι και στοιχεία των εσχάτων. Γι' αυτό έχουμε ιστορικά προηγούμενα. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα πράγματα έτσι, αγαπητοί μου, θα γίνουν.
Ναι, σε με ξεμπλόκαρες τώρα, εντάξει. Να βγει και το βίντεο. Ωραία. Ακούσαμε τον πατέρα Αθανάσιο να μιλάει και να τα λέει τόσο σοφά, που έχει γράψει χιλιάδες ομιλίες. Έχει ερμηνεύσει όλη σχεδόν την Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και την Αποκάλυψη. Τώρα, εάν κάποιος έχει κάποια αμφιβολία για το πρώτο θέμα και αν έχει κάποια αγωνία, τι θα γίνει από τη στιγμή που δεν έχουμε εμείς πολιτικούς που αγαπούν τον Θεό, δεν έχουμε κυβερνούντες που αγαπούν τον Θεό και στο στρατό μας και βλαστημούν τα θεία. Αυτό που έχουμε να πούμε στους γνωστούς μας, ότι εμείς πρώτα να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό, και όπου πέντε άτομα υμνούν και δοξάζουν τον Θεό, δεν θα αφήσει. Ξέρουμε, όπως και η πόλη δεν έπεσε γιατί ο Τούρκος ήταν ο κατακτής, ήταν περισσότεροι, αλλά διότι πριν από κάποιους μήνες συλλειτούργησαν οι παπικοί μες Ορθοδόξους και μίαναν το δόγμα του Κυρίου. Και διώχνουμε με αυτόν τον τρόπο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και φτάνουμε εκεί που φτάνουμε. Και ξέρουμε αυτά που αναφέρει και ο Γενάδιος Σχολάριος, ο πρώτος Πατριάρχης, όταν είδε τον ναό κρεμισμένο και απάνω μια γουρούνα να είναι με τα μικρά της, λέει: «Κύριε, σου αρέσει τώρα αυτό έτσι όπως έγινε?» Λέει: «Αυτό είναι ζωή, είναι άλογο. Δεν έχει λογική. Όταν οι άνθρωποι όμως μου βεβηλώνουν το θυσιαστήριο, τότε τι γίνεται?» Ο Κύριος προτιμάει την ορθοδοξία και την ορθοπραξία παρά την αμαρτία. Ως προς το δεύτερο θέμα, μόνοι μας πήραμε τον άνθρωπο που διαλέξαμε, οπότε χρειάζεται προσευχή πρώτα. Γιατί αν δεν έχουμε πνευματική ζωή, αν δεν έχουμε προσευχή, αν δεν έχουμε εξομολόγηση, αν δεν έχουμε μυστηριακή ζωή γενικά, δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στην οικογένειά μας, οι πειρασμοί πολλοί και μεγάλοι. Και ούσο Θεός συνέζευσε ένα άνθρωπος μη χωριζέτω. Φταίει η γυναίκα σου, φταίει ο άντρας σου, φταίει το ένα τ' άλλο. Πρώτα απ' όλα φταίς εσύ. Φταίς εσύ που διάλεξες αυτό το άτομο πρώτο, και δεύτερο φταίς εσύ που δεν έχεις γόνατα, δεν έχεις προσευχή, δεν έχεις μετάνοια να αγιάσεις και να λιώσεις, να αλλάξεις τον άνθρωπό σου, όπως είχε και η μητέρα του Αγίου Γρηγορίου, η Νόνα, που ήταν με αμαρτωλό, με ερετικό άνδρα, αλλά η προσευχή της και η μετάνοιά της τον έφερε στην Ορθοδοξία. Οπότε δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση, λέμε χωρίζω. Διότι μόνος σου έδωσες υπόσχεση ότι με αυτόν τον μπροστά στην Αγία Τράπεζα, στις εικόνες, στο Ευαγγέλιο, στους ιερείς δικούς σου, στο Θεό, ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα πας στον Παράδεισο. Μην γκρινιάζεις, μη διαμαρτύρεσαι. Μέχρι να αρβωνιαστείς, είχες τη δυνατότητα να δεις, να επιλέξεις, να αποφασίσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Μέσα στο γάμο, την ευθύνη την έχεις εσύ. Οπότε, δεν μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, ούτε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, διότι θα έχουμε μέσα μας το στίγμα της μοιχείας. Θα μου πει κάποιος, μα η Εκκλησία ευλογεί τον δεύτερο και τον τρίτο γάμο. Και συνέχεια λέει συγχώρησον. Σε αυτές τις περιπτώσεις για την ακράτεια λέει, από το να μην γυρίζει με τη μια και με την άλλη, με τον ένα και με τον άλλον, να έχει ένα άτομο. Βλέπεις η πολιτεία, όχι μόνο τρεις γάμους, αλλά έχει όσους θέλει ο άλλος και όχι μόνο, βλέπεις βάλαμε και θρησκευτικό γάμο, δεν τους έφτανε θρησκευτικός γάμος, αλλά δεν είναι γάμος αυτός, δεν είναι μυστήριο, έχουν το πολιτικό, έχουν το σύμβολο συμβίωσης, έχουν και όλα τα άλλα και ποιους παντρεύουν και ομοφιλόφιλους και μάλιστα βλέπουμε ότι μας λανσάρουν και βιντεάκια που δώσανε ένα, δύο, είδα, που δείχνουν που έχουν υιοθετήσει και παιδιά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κύριε, ποιος από τους δυο τους άντρες θα είναι ο μπαμπάς και ποιος θα είναι η μαμά και πώς θα αλλάξει την ψυχολογία που ξέρουμε ότι κατά πολύ η ψυχολογία, αν θυμάμαι καλά, 80% της ψυχολογίας του παιδιού επηρεάζεται από τον πατέρα, όπως και το 80% του συναισθήματος του παιδιού επηρεάζεται από τη μητέρα. Οπότε τι πρότυπο, τι παράδειγμα θα υπάρχει για να στραφεί και να ακολουθήσει, αν ο Θεός δώσει παιδιά στην οικογένεια, να ακολουθήσει τον σύζυγο που, ή τη σύζυγο που θα πάρει. Κύριε Λέισον, δεν ξέρω αν σας κουράζει αυτό, αλλά νομίζω έστω είναι καλό να ακούμε όχι μόνο από μένα, έτσι αν βρίσκω την περίοδο αυτή του καλοκαιριού και αν δεν κουράζεται και ο Γιώργος και αν εσείς όσοι θέλετε να παρακολουθείτε, να βάζουμε κάποιες ομιλίες, αν χρειάζεται θα φεύγω εγώ, θα μιλώ εγώ, αν νομίζω ότι μπορώ να κάτι να πω ή αν χρειάζεται, αλλά ο πατήρ Αθανάσιος από τη στιγμή που τώρα κλείσανε όλοι οι κύκλοι, όλα τα κατηχητικά μαθήματα και να μην φανεί ότι εμείς είμαστε οι ζηλωτές, οι σούπερ ζηλωτές και ότι εμείς συνεχίζουμε την κατήχησή μας, αλλά έχουμε υπόψη ότι ο διάβολος ποτέ δεν σταματά τη δική του κατήχηση, αλλά για να μην πάμε κόντρα με το πνεύμα που υπάρχει των σλήξης των κατηχητικών μαθημάτων, γι' αυτό σταματήσαμε και εμείς και βάζουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις από τον πατέρα Αθανάσιο ή αν κάτι άλλο μου μιλήσει μέσα μου να βάλουμε και αυτό. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση και μπορώ να απαντήσω, στη διάθεσή σας. Αν όχι, να πούμε το διευχόν και ο Κύριος να μας προετοιμάσει και εμείς να προετοιμαστούμε για να γιορτάσουμε πανηγυρικά τους Αποστόλους Πέτρου και Παύλου, την σύναξη των 12 Αποστόλων. Θέλω την προσευχή σας. Είναι των Αποστόλων η επέτειος της χειροτονίας μου στο Φίληρο πριν από πολλά χρόνια. Την προσευχή σας και να έχω τις πρεσβείες των Αγίων Αποστόλων, να διακονώ όπως διακόνησαν οι Απόστολοι και να είμαι διάκονος στην ενορία και σε όλους εσάς. Μετά των Αγίων Αναργύρων, της Παναγίας, επόμενη μέρα, και έχουμε καθημερινά θείες λειτουργίες. Των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου θα λειτουργήσω στη Χριστιανική Ελπίδα, πρώτο Θεός και αν θέλει ο Θεός, στο κατακομβικό ναό που έχουν, αλλά των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των Αποστόλων, των 12 Αποστόλων και των Αγίων Αναργύρων και της Παναγίας θα είμαι πρώτο Θεός και αν θέλει ο Θεός στον Άγιο Γεώργιο. Ο Θεός μαζί μας, αν θέλετε πρωί-απόγευμα έχουμε εξομολόγηση, αν κάποιος δεν πρόλαβε να κλείσει έχουμε 130-140 ραντεβού αυτή τη βδομάδα. Εάν κάποιος παρόλα αυτά δεν πρόλαβε, το μεσημέρι τελειώνοντας την εξομολόγηση στις 12 και το βράδυ στις 10, είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε να πείτε στο Θεό και να μεταφερθούν εν μυστηρίο στον Κύριο. Για την Κυριακή πρώτα ο Θεός, και αν θέλει ο Θεός, επειδή είμαι εφημέριος και θα πρέπει να φύγω σύντομα, όπως και την προηγούμενη, όπως φύγαμε και χθες, έφυγε από το Πανόραμα, το πιο κοντινό μοναστήρι από εδώ είναι εδώ στο Δερβαίνι του Παντοκράτορου, στο Ανδρικό Μοναστήρι, που τώρα ηγούμενος είναι ο πατήρ Αντώνιος, μια και αναπάθηκε ο γεροντάς τους, ο πατήρ Κύριλλος, να πάρω τηλέφωνο, αν μπορούν να μαζευθούν, και θα σας στείλω μήνυμα να πάμε και αυτή την Κυριακή το απόγευμα στον Εσπερνό για να συμπνευματιστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις?
Όχι, Πάτερ, μόνο αυτό ότι θέλουμε και άλλες επισκέψεις σε μοναστήρια και ότι μας βοηθάνε και οι ομιλίες.
Ωραία. Εντάξει. Πρώτα Θεός, θα πάρω εγώ τον πατέρα Αντώνιο. Είναι κοντά για να μπορώ έσω να έρθω μετά να κάνω τον Εσπερινό και στην... Πρώτα Θεός, να δω τι γίνεται και αν θέλει ο Θεός να το κανονίσουμε. Αν δεν βγει κάτι έκτακτο, γιατί είμαι εφημέριος. Γι' αυτό. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγιαστία, το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και από της γης, τον άρτον ημών των επιουσιών δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Κύριος που ημένει με και ουδέν με στερήσει, στο αποχλώεις εκεί με κατεσκήνωσε, επίδοντος αναπαύσω σου εξέτρεψε με την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησε με επιτρέψει δικαιοσύνη σε ένα και το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και παρευθώ εν μέσω σκιά θανάτου, φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου. Η ράβδο και η βακτηρία σου αυτό με παρεκάλεσαν, τι μα εν οποίο μου τράπησε να ξαναδιά το θλιβόντων με. Ελείπανε σαν λόγω την κεφαλή μου και το πορείο σου με θύσκο με σκράτσαν. Και τέλο καταδιώξουμε πάστα σήμερα σε ζωή μου και το κατοικείμενο οικοκυρίζουμε ακρότητα ημερών. Ιδού δι τι καλώνει, τι τερπνών, αλλή το κατοικείμενο αδερφού επί το αυτό. Ο Σμύρον επικεφαλή στο καθένα επόγονα τον πόγονα του Αρών. Το καταβαίνει επί την αιών του ενδύματο αυτού. Ω δρόσο αρμόνι κατεβαίνουν επί το όριθιόν. Ότι εκείνη τη λέω το κύριο στην ευλογία σου είναι έω του αιώνο. Διευχόν τον Αγίο Πατρεμόν κύριο σου Χριστό Θεό. Ελέησο και σώσον εμά. Αμήν. Ο Θεό μαζί σα, μαζί μα. Είμαι μαζί σα προσευχόμενο. Χαίρομαι που σα μνημονεύω έναν-έναν και βάζω την μερίδα σας την προσωπική δίπλα στον Κύριο και ζητώ να σας αναλάβει. Εύχομαι και εσείς να ανοίξετε την καρδιά σας και να δέχεστε αυτά που θα σας στέλνει ο Κύριος. Γιατί αν βάζω εγώ τη μερίδα δίπλα στον Κύριο, αλλά εσείς όμως δεν την δέχεστε, την επικοινωνία αυτή, ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει, διότι σέβεται την ελευθερία σας. Είπε, ώστις θέλει ο πίσω με αυτήν. Ο Θεός μαζί σας, μαζί μας, είμαι προσευχόμενος. Να είστε ευλογημένοι.